nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të tij, librave të tij, të dërguarve të tij dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Kreu i fraksionit parlamentar Batër njoftoi shtetet të bashkuara dhe disa vende në rajon po sabotojnë zbatimin e marrëveshjes Iran-Kin. Kreu i fraksionit parlamentar Batër ju referua sabotimeve të shtetëve të bashkuara të Amerikës dhe disa vendeve në rajon në procesin zbatimit të marrëveshjes ekonomike midis Irakut dhe Kinës. Sipas Maluma Hasan Shakir Kabi, kreu i fraksionit parlamentar Batër, tha se shtetet bashkuara të Amerikës dhe disa vende në rajon ishin përgjegjës për dështimin e zbatimit të marrëveshjes midis Irakut dhe Kinës. Rishtoi, pa aktivizuar këtë marrëveshje nuk është e mundur të sigurohen shërbime për popullin irakian sepse kjo marrëveshje përfshin të gjitha provincat e vendit. Kabi ju referua në shkrim të një marrëveshje ekonomike midis Irakut dhe Egjiptit në presionin disa vendeve duke thënë se kjo marrëveshje është marginale dhe padobishme. Të paktën 15 marrëveshje dhe memorandume mirë kuptimi u nënshkruan midis zyrtarëve irakian dhe egjiptian muajin e kaluar. Marrëveshjet u nënshkruan gjithë një takimi të komitetit të përbashkët të lartë të kryesuar nga kryeministrat e Egjiptit dhe Irakut Mustafa Mabduli dhe Mustafa Kademi. Mesazhi sinqertë i Zarif për fqinje, le të ndërtojmë së bashku një të ardhme më të mirë. Në një mesazh të sinqertë për fqinjet, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit bëri thirrje për ndërtimin e një të ardhme më të mirë së bashku. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh në anglisht në faqen e tij në Twitter të hënën në mëngjes duke ju drejtuar vendeve fqinje shkroi: vetëm së bashku ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për të gjithë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shtoi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili humbi zgjedhjet presidenciale përballë Joe Biden, është edhe 70 ditë të tjera në krye të shtetit, por ne do të qëndrojmë këtu përgjithmonë. Duke theksuar zgjedhjen e mosmarrëveshjes në rajon përmes dialogut, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Zarif deklaroi se bazat mbi të huajt për të garantuar sigurinë në rajonin nuk është kurrë një lojë mirë. Më parë gjatë ditës, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shkroi një mesazh të ngjashëm në gjuhën arabe për fqinjet e Iranit. Gjatë 4 viteve të tij në shtëpinë e bardhë, Donald Trump po ishte formonte një koalicion anti-iranian me ndihmën e regjimit sionist dhe disa aliatëve të tij arab, por nuk arriti ta bëjë asgjë. Shtohet numri të infektuar me COVID-19 në botë. Numri personave të infektuar me koronavirus në të gjithë botën ka prekur shifrën 50 milion njerëz prej kur ka nisur pandemia. Rreth çare i rasteve të infektimit është raportuar në 30 ditët e fundit. Muaji tetor ka qenë më i rëndi për shtetet që janë përballur me pandeminë deri më tani. Shtetet Bashkuara të Amerikës janë kthyer në shtetin e parë që kanë raportuar më shumë se 100 mijë të infektuar brenda ditës. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden është zotuar se do ta ketë prioritet menaxhimin e pandemisë kur të nisë punën zyrtarisht në muajin janar. Ai pritet të prezantojë task force-n e tij për koronavirusin javën e ardhshme. Shtetet në të gjithë Evropën kanë vazhduar të raportojnë shifra rekorde të të infektuarve. Evropa ka rreth 12 milion njerëz të prekur nga sëmundja COVID-19, që shkakton koronavirusi dhe 24% e vdekjeve në nivel global. Pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, India është shteti më i prekur në botë nga ky virus me mbi 8.5 milion raste. Ky shtet është duke raportuar rreth 46.000 të infektuar në bazë ditore. Koronavirusi, për të cilën është raportuar fillimisht në Kinë në fund të vitit të kaluar, është thënë të ketë shkaktuar vdekjen e 1.25 milion njerëzve. Kina lëshon një satelit të ri në hapësirë. Kina ka lëshuar me sukses satelitin e parë në botë të gjeneratës së 6 për të testuar teknologjinë. Teknologjia e telekomunikacionit dhe gjeneratës së 6 pritet të jetë më shumë se 100 herë më shpejt se sa gjenerata e 5. Sateliti u lëshua nga Akademia Kineze e Teknologjisë Hapësinore në kujdesin e Korporatës Teknike dhe Shkencore të Kinës. Kina është një nga vendet kryesore në lëshimin e satelitëve, duke lëshuar 47 sisteme satelitore që nga viti 2000, kur sateliti i parë i pozicionimit GPS i Kinës hyri në orbit. Ish këshilltari Biden po kërkon një kthim të menjëshëm në marrëveshjen bërthamore me disa ndryshime. Një ish këshilltari Joe Biden pohoi se presidenti i zgjedhur Biden synon të kthehej në marrëveshjen bërthamore së shpejti, por kërkon të gjithashtu ndryshime në disa klauzola të tilla si data e skadimit të marrëveshjes bërthamore. Sipas agjencisë lajmeve Fars, një ish këshilltar i lartë i Joe Biden në një intervistë me një rrjet izraeli pohoi se kthimi në marrëveshjen bërthamore do të ishte një përparësi në urdhën e presidentit të ardhshëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës, dhe Joe Biden synon të avancojë atë sa më shpejt që kuroi të marrë pushtetin. Unë besoj se në muajin e parë të presidencës së Joe Biden edhe të shohin administratën e tij plotësisht të bashkohen me planin gjithëpërfshirës të veprimit të përbashkët, që do thotë pezullimi disa sanksione në lidhje me Iranin dhe programin bërthamor të Republikës Islamike të Iranit, të cilat janë zbatuar për 3 vitet e fundit, u citua Amos Houston të thoshte nga Times. Houston, i cili ishte përgjegjës për sanksionet mbi sektorin energjisë së Republikës Islamike të Iranit në Departamentin e Shtetit në ish-presidencën e Barack Obama, shtoi se Biden po kërkon gjithashtu disa ndryshime në marrëveshjen bërthamore, siç është data e skadimit të saj. Ish-ambasadori amerikan në Palestinë, pushtuar Dan Carter, më parë ka thënë se Joe Biden do të konsultohet me Tel Aviv përpara se të marrë vendim lidhur me marrëveshjen bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Sankcionet kundër Iranit do të intensifikohen përpara fundit të administratës Trump. Një faqe e lajmeve amerikane në një raport nga korrespondenti i saj sionist raportoi se sankcionet kundër Republikës Islamike të Iranit do të ashpërsohen përpara fundit të administratës Donald Trump deri në 20 janar. Sipas grupit ndërkombëtar të agjencisë lajmeve Fars, dy burime sioniste i tha një raporteri të kanalit 12 të regjimit sionist se vetëm 10 javë të mbetura deri në fund të administratës Trump zyrtarët e qeverisë në koordinim me Tel Avivit në disa vende arabe përgjatë gjirit persik, po punojnë për vendosin një serie të gjatë sankcionesh kundër Republikës Islamike të Iranit. Në këtë drejtim, Eliot Abrams, i dërguar i administratës Trump për Iranin, të dielën bërritin e territore të pushtuar për të takuar me kryeministin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu, këshilltarin e sigurimit të Izraelit Meir Bin Shabat për të diskutuar planin e sankcioneve kundër Republikës Islamike të Iranit. Abrams të hënën është planifikuar gjithashtu të takohet me ministrin e Izraelit të luftës Beni Gaz dhe ministrin e jashtëm të regjimit sionist Gabi Ashkenazi për të informuar ata mbi planin. Abrams nuk pranoi të komentonte mbi këtë plan. Burime sioniste i than kanalit 12 se administrata Trump beson se ashpërsimi i sanksioneve ka arritur presionin mbi Republikën Islamike të Iranit dhe bëri më të vështirë për administratën Trump të ringjallë të marrëveshjen për të marrë të vitit 2015. Abrams tha se disa ditë më parë se administrata Trump synon të shpasë sanksionet të reja kundër Republikës Islamike të Iranit çdo javë deri në 20 janar. Një burim tjetër izraelit i tha një reporteri të kanalit 12 të regjimit sionist se qëllimi është të vendosë sanksione mbi Republikën Islamike të Iranit sa më shumë që të jetë mundur deri në 20 janar 2021. Eliot Abrams planifikon të udhëtojë në Abu Dhabi dhe Riyadh pas territoreve të pushtuara për të diskutuar mbi planin e sanksioneve. Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të ndalojnë luftën ekonomike kundër Iranit të kthehen në rrugën e ligjit, mbi të dhënës si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Thas administrata e re e Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të rishikojë vendimet e kaluara dhe të ndalojë luftën ekonomike kundër Republikës Islamike të Iranit. Said Khatib Zadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, i bëri komentin në një intervistë ekskluzive për rritjen e Al-Alam, duke reaguar ndaj rezultatet të zgjedhjeve të fundit presidenciale në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe mundësisë së një ndryshimi për qasjen e Washingtonit ndaj Tiranës. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi dallimin midis Biden dhe Donald Trump është i qarë, po ne po presim që të ndërmen hapa praktik. Si shta, liderit suprem i revolucionit islamik Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet të pendohen. Kjo dhe thotë që së pari duhet të përnen gabimet dhe saj dhe së dyrë të ndërlejnë luftën ekonomike kundër Republikës Islamike të Iranit. Së trejtë e duhet të ndryshoj metodet dhe saj dhe të angazhohet në detyrimet e saj dhe si hapi katë të kompensoj Republikën Islamike të Iranit për humbjet që i ka shkaktuar. Mëtej në intervizë dhe nësi Ministrisë e Jashme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi Republika Islamike e Iranit po rezervon një listë të çështjeve për të cilat administrata amerikane duhet të jap llogari. Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë zgjedhje tjetër përveç se të tregojnë respekt dhe të kthehen në rrugën e ligjit, tha zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashme të Iranit. Ai vuri në dukje se ishin Shtetet Bashkuara të Amerikës që shkelën detyrimet e tyre nën marrëveshjen bërtamore dhe gjithashtu shkelën rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve Bashkuara, duke shtuar Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk janë në gjendje të vendosin kushte për askënd. Ato i kanë shkaktuar dëme miliarde dollarësh kombet iranian dhe kanë braktisur ilegalisht marrëveshjen bërthamore. Zarif Bota po vëzhgon liderët e rinj të Amerikës. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në reagim ndaj shpalljes së fitores së Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Amerikës ka kërkuar nga krerët e Shtetit Bashkuar të Amerikës që t'i japin fund politikës arrogante dhe t'i kthehen shumë anshmërisë bashkëpunimit dhe respektimit të ligjit. Muhammed Javad Zarif, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një mesazh në rrjetin social Twitter ka shkruar: Bota është duke shikuar se çfarë veprimesh po bëjnë liderët e rinj të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sa do të japë fund metodës destruktive kundër ligjit dhe politikës arrogante dhe të kthehen politikës shumë anshme bashkëpunimi dhe respektimi të ligjit. Shefi i diplomacisë iraniane Zarif ka theksuar: digniteti, interesat kombëtare dhe diplomacia e përgjegjshme përbëjnë të kaluarën e qartë të Republikës Islamike të Iranit. Të ndërruar dhe US ndoqet buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë mesazhe liderë supreme në Twitter në reagim ndaj humbjes së Donald Trump. Situata në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ajo që ata thonë për zgjedhjet e tyre është një spektakël. Zyra lideri suprem të Revolucionit Islamik të Iranit në llogarinë e saj në Twitter ka reaguar ndaj humbjes së Donald Trump dhe fitores së Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Amerikës. Llogaria në gjuhën angleze në Twitter e zyrës informative të liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit ka shkruar se situata në Amerikë dhe ajo që përpohojnë vetë ata në lidhje me zgjedhjet është vetëm një shfaqje. Në vazhdim të këtij mesazhi thuhet, ky është vetëm një shembull i keq i liberal demokracisë në Amerikë dhe pavarësisht rezultatit se çfarë ka dalë, një gjë ka qenë plotësisht e qartë, dhe ajo është rënja e sigurt politike, qytetare dhe morale e regjimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Mediat amerikane duke përfshirë CNN, Fox News, CBS, Associated Press dhe New York Times njoftuan të shtunë në mbrëmje se Joe Biden kishe fituar 290 vota elektorale duke mundur Donald Trump në zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ai që është e sigurt është se pavarësisht nga rezultati i zgjedhjeve, natyrë vërtetë politikës amerikane është arroganca dhe dominimi. Kjo politikë nuk do të rezultojë me ndryshimet e dukshme në fatin politik amerikan, në orbitën e pushtetit dhe ndarjen e pushtetit midis dy rrymave dominuese. Realitetet e së kaluarës dhe të tashmës tregojnë se ajo që konsiderohet një ndryshim në politikën amerikane nuk është asgjë më shumë se sa një ndryshim i dukshëm në metodat dhe strategjitë e pushtetit amerikan. Për këtë arsye, këto ndryshime nuk kanë dhe nuk do të kenë një ndikim të rëndësishëm në zgjidhjen e problemeve dhe çështjeve globale, shumica të cilat janë rezultati totalitarizmit dhe hegemonisë amerikane. Padresia, diskriminimi dhe imponimi luftës dhe materializimi i ekstremisë antipare të pandryshueshme të politikës amerikane. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të martën e kaluar në një fjalim të drejtpërdrejtë televiziv në përfitoren e bekuar të lindjes së profetit, Hazreti Muhammed Mustafa paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij dhe lindjes së Imam Jafar Sadiku paqja qoftë mbi të, duke i referuar polemikave dhe sileva normale dhe skandali zjedhore në Amerikë, deklaroi, ata e konsideruar këtë situatë si një shembull të imazhit të shëmtuar të demokracisë liberale dhe tham, pavarësisht se kush do të jetë në pushtet në Amerikë, situata aktuale tregon një rëndje të rëndë civile, politike, morale në Amerikë dhe kjo është një çështje që kanë mendimtarët në Amerikë dhe që e pranojnë atë. Ai theksoi se një sistem i tillë politike është drejt shëmbjes dhe shkatërrimit dhe tha sigurisht nëse disa vinë në pushtet, ky shkatërrim do të ndodhë më shpejt dhe nëse të tjerë vinë në pushtet mund të vonohet pa, por fati i shkatërrimit është i pashmangshëm. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë mesazhi lidhës suprem në Twitter në reagim ndaj humbjes së Donald Trump.
Në konfliktin e rajonit Nagorno-Karabakh vëret shtimi pranisë së vendeve që nuk kufizohen me këto shtete dhe duke shtuar edhe shqetësimet e vendeve të këtij rajoni të ndjeshëm. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë ndërhyrje. Ndikimet negative të ndërhyrjes së faktorëve të huaj në shtimin e konfliktit në Karabakh. Që nga fillimi i konfliktit territorial mes Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë rreth pronësisë mbi rajonin Nagorno-Karabakh, përgjat gati 3 dekadave të kaluara, janë vrarë me 10 mijëra ushtarak dhe civil nga të dyja palët e përfshira në këtë konflikt. Konflikti i stërzgjatur për rajonin Nagorno-Karabakh, i cili ka histori të gjatë gati një shekull, gjatë viteve të kaluar përveç humbjeve njerëzore, ka shkaktuar dhe humbje të mëdha materiale dhe ekonomike të pakompensueshme për të dy palët e përfshira në konflikt. Përveç mos marveshjeve mes Bakus dhe Jerevanit, në lidhje me pronsin e rajonit Karabak, duhet thënë se pjesa më e madhe e shkaqeve që ky konflikt ka mbetur i pasgjithur dhe vazhdimit të tij për një periudhë të gjatë në pjesën jugore të Kaukazit, lidhet me ndërhyrjen e faktorëve të huaj. Në këtë drejtim mund të përmendim disa pretendime të liderëve të të dy faktorëve të huaj. Në këtë drejtim mund të përmendim disa pretendime të liderëve të të dy vendeve të armiqësuara në rajonin e Kaukazit jugor. Për shembull, qeveria armenisë ka akuzuar Republikën e Azerbajxhanit për hapjen e rrugës për deportimin e elementëve të huaj në rajonin e Nagorno-Karabakh të përfshirë nga konflikti. Prokuroria ushtarake armenisë ka deklaruar, në lidhje me praninë e elementëve të huaj në rajonin e përfshirë nga konflikti Nagorno-Karabakh, kemi formuar dosje kriminale. Qeveria armenisë dhe më parë ka pretenduar se posedon informacione në lidhje me pesmarrjen e mercenarëve të huaj gjatë sulmeve kundër qytetit Hadrut në afërsitë të rajonit të konfliktit Nagorno-Karabakh, dhe si pasojë e këtyre sulmeve janë vrarë me 10 forca të ushtrisë armenisë. Prokuroria armenisë nuk ka dhënë më shumë detaje në lidhje me këtë çështje, dhe as nuk ka përmendur identitetin apo shtetësinë e këtyre mercenarëve. Major Karen Sarkisian, drejtori ekzekutiv i drejtorisë për çështje emergjente të Republikës së Vetshpallur Nagorno-Karabakh, duke publikuar pamje nga një sasi e madhe e pajisjeve ushtarake, ka deklaruar: "Një sasi e madhe e pajisjeve ushtarake, municionit dhe armëve të prodhimit izraelit dhe turk janë zbuluar në qytetin Hankandi, qendër e Republikës së Vetshpallur Nagorno-Karabakh, dhe forcat e ekipeve të shpëtimit të Nagorno-Karabakh po vazhdojnë kërkimin e bombave dhe minave të pashpërthyera në kuadër të operacionit për zbulimin e minave." Paraqitja e këtyre akuzave tregon se ndërhyrjet e faktorëve të huaj në inkurajimin e qeverisë Ilham Aliyev për vazhdimin e luftës dhe ndjekjen e rrugëve jo paqësore për të dhënë fund konfliktit në rajonin e Nagorno-Karabakut nuk ka qenë pandikim. Përballë këtyre akuzave të qeverisë Jerevanit, Republika e Azerbajxhanit gjithashtu ka drejtuar akuza të ngjashme kundër Armenisë. Shfrytëzimi i paramilitarëve kurd për konfliktin në Nagorno-Karabakh, shpërnguljen e armenëve sirian dhe vrasjen dhe shitjen e lëndëve narkotike në territoret e pushtuara të këtij vendi dhe raste të tjera të ngjashme janë prej akuzave që ka drejtuar Bakuja në drejtim të Jerevanit. Ekzistenca e këtyre akuzave reciproke tregon se në konfliktin aktual mes Bakus dhe Jerevanit, disa shteteve të huaja po luajnë rol të drejtpërdrejtë dhe indirekt në këtë konflikt. Për shembull, qeveria e Turqisë përgjatë muajve të fundit ka bërë mbështetje serioze ndaj qeverisë Ilham Alijevit, deri në atë mas sa që përveç mbështetjeve në deklaratë dhe mediatike ndaj qeverisë Ilham Alijevit, disa qarqe të pavarura politike kanë quajtur presidentin e Turqisë dhe disa funksionarë të tjerë të lartë Ankaras, partia AK, si zëdhënës të qeverisë së Bakus në nivel ndërkombëtar. Ky ndryshim i sjelljeve të paramenduara të Turqisë gjatë muajve të fundit ka treguar se autoritetet e partisë AK, që sundon në Turqi, po e shohin Republikën e Azerbajxhanit si rast të madh, të cilin mund ta kompenzojnë të gjithë dështimet dhe disfatat e Turqisë në Siri, Irak dhe në rajonet e tjera të botës. Në këtë drejtim mund të përmendet kërkesa e presidentit të Turqisë nga Bashkimi Evropian. Recep Tayyip Erdogan, në një bisedë telefonike me Charles Michel, kryetarin e Këshillit të Evropës, ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të mbajë anën Republikës së Azerbajxhanit gjatë konfliktit në rajonin Nagorno-Karabakh. Në këtë bisedë telefonike, zoti Erdogan, duke akuzuar Armeninë për agresion ushtarak ndaj territorit të Republikës së Azerbajxhanit, ka thënë: "Bashkimi Evropian duhet të marrë një qëndrim të unifikuar në lidhje me tërësinë territoriale të këtij vendi."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
ndodh në kohën kur para kësaj Toivo Klar, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për çështjet të Kaukazit Jugor në një takim në Bruksel, duke konsideruar shumë të vështirë zgjidhjen e konfliktit në rajonin Nagorno-Karabakh, ka theksuar nevojën për vazhdimin e përpjekjeve për zgjidhjen paqësore të konfliktit në rajonin Nagorno-Karabakh. Këto raste janë vetëm disa nga shembujt e politikave polemike të qeverisë Ankaras gjatë muajve të fundit. Kërkesa e presidentit të Turqisë nga kryetari i Këshillit të Evropës është bërë në kohën kur liderët e Bashkimit Evropian, shumicës së kërkesave të qeveritarëve të Ankaras në lidhje me çështje të ndryshme, i kanë dhënë përgjigje negative dhe interesimi për bashkëpunim me Turqinë ka rënë në nivelin më të ulët në 70 vitet e kaluara. Pyetja themelore në këtë drejtim është kjo, që pavarësisht faktit se liderët e Ankaras janë plotësisht të vetëdijshëm për përgjigjen negative të institucioneve evropiane ndaj kërkesave të përsëritshme të autoriteteve të Turqisë. Për çfarë arsye presidenti i Turqisë po e bën mediatik këtë lajm dhe lajme të tjera të ngjashme me këtë? Këto lëvizje të kësaj natyre të liderëve të Ankaras tregojnë se autoritetet e Turqisë po ndjekin qëllime të tjera përveç bashkëpunimeve bilaterale në Republikën e Azerbajxhanit. Në të vërtetë, pavarësisht dështimeve të dukshme dhe konkrete, duket se autoritetet e Turqisë po bëjnë përpjekje të shtiren në këtë mënyrë dhe të paraqesin veten në nivel të një vendi i cili ka prani ushtarake jo vetëm në Irak, Siri, Mesdhëun Lindor dhe një pjesë të Afrikës, por edhe në Azin qëndrore dhe rajonin e Kaukazit, ka fjalë për të thënë. Në lidhje me qëndrimet e Turqisë, Joseph Borrell, shefi diplomacisë evropiane, ka kërkuar vendosjen e armpushimit dhe ndërprerjen e menjëhershme të luftimeve mes Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë dhe zhvillimin e negociatave pa kurfar parakushti dhe pavarësisht qëndrimeve të qeverisë së Turqisë, shumë prej institucioneve ndërkombëtare si organizatat e kombeve të bashkuara, të gjitha institucioneve evropiane dhe vendeve të tjera të botës, duke përfshirë dhe vetë Republikën e Azerbajxhanit, kanë kërkuar ndërprerjen e luftës armisore dhe zhvillimin e negociatave reciproke, me qëllim zgjidhjen paqësore të konfliktit në rajonin Nagorno-Karabakh. Njëkohësisht me këtë, Republika Islamike e Iranit, duke prezantuar një plan për të dy palët e përfshira në konfliktin e Nagorno-Karabakh, ka bërë përpjekje për zgjidhjen paqësore të konfliktit mes Azerbajxhanit dhe Armenisë. Në lidhje me këtë, Mohsen Pakaen, ish ambasadori i Iranit në Republikën e Azerbajxhanit dhe në Uzbekistan dhe ekspert i çështjeve patriotike të rajonit të Kaukazit, në lidhje me këtë thotë: nëse plani i paraqitur nga ana e Iranit për zgjidhjen e konfliktit në rajonin e Nagorno-Karabakut, që ende nuk janë bërë të ditur detajet dhe përmbajtja e këtij plani, të jetë në atë rrugë që ta bindë Republikën e Azerbajxhanit se mund të ndihmojë anulimin e pushtimit të 7 qyteteve të pushtuara të këtij vendi, atëherë siç duket, ky plan mund të jetë i pranueshëm për të dy palët e armisuara. Në lidhje me këtë, në disa lëvizje negative dhe të ndikimit të Turqisë, ekspertët e çështjeve politike të këtij rajoni theksojnë: Teherani dhe Moska duhet të japin paralajmërime serioze dhe të nevojshme për të dy vendet e përfshira në konflikt, dhe në anën tjetër gjithashtu duhet i kujtojmë Turqisë se çfarë do lloj zgjerimi i luftës në rajon do të kërcënojë interesat kombëtare për ta. Atëherë Turqia duhet të japë përgjigje dhe duhet i pranojë pasojat e zgjerimit të këtij konflikti. Deri më tani qeveria e Turqisë veten e ka përfshirë në disa fronte dhe konflikte të ndryshme. Ndërhyrjet e Turqisë në Siri, Libi, Irak, Kipro dhe tensionet që ka krijuar me të gjithë shtetet rreth e qarq detit Mesdhe dhe së fundi në konfliktin e rajonit Nagorno-Karabakh, siç duket, janë jashtë kapacitetit dhe aftësisë së këtij vendi. Padyshim se Turqia nuk ka kapacitetin dhe aftësinë e duhur që për një periudhë të gjatë të mund të vazhdojë ndërhyrjet e veta në këto rajon.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alejhi ve sellem. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurr nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risitë thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbuloj të vërtetën."
Allah, profeti sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe të atregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë, kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti. Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit.
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: ai që respekton risit, ndihmon në shkatërrimin e islamit. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejt së vërtetës.
In hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 19 deri në 23 të surës Shura. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Tani le të dëgjojmë ajetin 19 dhe 20 të surës Shura.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuku man yasha' wa huwa al-qawiyyul 'aziz man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib.
Allahu është shumë bamirës për robërit e vetë, ai e begaton atë që do, ai është i gjithfuqishmi, nga njësi.
kush është që dëshiron fitimin e botës tjetër, ahiretin, ne do t'ja shtojmë fitimin e ti. E kush e dëshiron vetëm fitimin e kësaj bote, ne ja japim, por në botën tjetër, ai nuk ka hise.
Në emisionin e kaluar, u fol për zemërimin hynor kundër mohuesve të kiametit. Këto ajete thonë, Zoti i mëshiron të gjithë robërit e ti dhe u jep mbështetje të gjithëve, madje edhe atyre që nuk besojnë atë. E sigurisht mëshira hynore nënshtrohet mençurisë së tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Ai vepron sipas traditave që ka përcaktuar. Tradita e Zotit është që kushdo që punon për botën tjetër do të marrë përfitime nga kjo botë dhe do të përfitojë nga mëshira e Zotit në botën tjetër. Por ai që nuk e pranon kiametin dhe që si qëllim të tij ka jetën e kësaj bote, nuk do të arrijë të gjithë qëllimet e tij në këtë jetë të shkurtër dhe të kufizuar të kësaj bote, e nuk do të përfitojë në botën tjetër. Në këtë shembull delikat dhe të bukur, Kurani i paraqet njerëzit e botës si fermer ku një grup kultivon për ahiretin e një grup tjetër për këtë botë. Kushdo që kultivon për ahiretin, ne e bekojmë atë dhe i shtojmë prodhimet e tij. Por kush mundohet për të kultivuar vetëm për këtë botë dhe përpiqet për të përfituar nga kjo pronë e vtekshme dhe e përkohshme, ne i japim atij vetëm pak nga ato që ai kërkon. Por ai duhet ta di se në jetën e përtejme nuk do të ketë asnjë pjesë ose përfitim. Pra mund të themi se kjo botë është ferma jonë dhe veprat tona janë si farat e saj. Sigurisht, farat janë të ndryshme. Disa prodhojnë në formë të pakufizuar, të përjetshme dhe të frutshme, por të tjerët prodhojnë shumë pak dhe kanë fruta të hidhura që janë për të ardhur keq. Nga këto ajete mësojmë se
mëshira e Zotit përfshin gjendjen e të gjithë robërve të tij, si besimtari ashtu edhe jo besimtari gëzojnë bekimet e tij. Krahasoni dhe zgjidhni, kërkuesit e ahiretit gjithashtu gëzojnë botën, megjithse përfitimi i tyre mund të jetë i vogël ose i kufizuar. Por, ata që i ndjekin në këtë botë nuk përfitojnë nga bota tjetër. Synimi dhe qëllimi janë të rëndësishëm, jo vetëm forma e punës, por ndoshta gjërat që janë të ngjashme në pamje, por bëhen me qëllime të ndryshme. Sigurisht nëse qëllimi është hynor, puna rritet dhe zhvillohet.
Tani le të dëgjojmë ajetet 21 dhe 22 të surës Shura.
Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah walaula kalimatul fasl laqudiya baynahum wa inna adh-dhalimina lahum 'adhabun alim. Tara adh-dhalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladhina amanu wa 'amilus-salihati fi rawdatil-jannati lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika huwa al-fadlul-kabir.
A mos kanë ata ortak, zota ose idhuj që u përcaktuan atyre fe, të cilën nuk e urdhëroi Allahu, po sikur të mos ishte fjala vendimtare Allahut që shpërblimi dhe ndëshkimi të jenë në ahiret dhe do të kryej dënimin mbi ta, e megjithatë mohuesit do të kenë dënim të dhimbshëm. Do t'i shohësh besimtarët të friksuar nga ajo që vepruan. Po, ajo që do të ndodhë atyre, kurse ata që besuan dhe bën vepra të mira, do të jenë në kopshtet e xheneteve dhe ata kanë te Zoti i tyre çka ata dëshirojnë. E kjo është ajo, dhuntia e madhe.
Këto ajete u referohen politeistëve dhe thonë, a kanë ndonjë zot tjetër përveç Zotit të vetëm, që atyre tu ketë shpallur një libër dhe shariat nga vetë ata, dhe ata të ndjekin fenë e tij? Shëriati nga ana tjetër është i denjë vetëm për Zotin një, që është krijuesi, sunduesi dhe mjeshtri universit, dhe askush nuk ka të drejtë të vendosë ligje përveç ti. Në botën e sotme, çdo legjislacion në nivel kombëtar ose ndërkombëtar është i pavlefshëm dhe i paqëndrueshëm nëse është në kundërshtim me ligjin hynor. në thelb bërje e ligjeve të tila, është padrejtësi ndaj njerëzimit, sepse ai heq dorën e njerëzit nga duart e Zotit dhe e vendos atë në duart e atyre që përveçse nuk janë të vetëdijshëm për të mirën e vetë njerëzimit, nuk mund të ignorojnë interesat e tyre materiale për të bërë ligje. Sigurisht, Zoti u jep njerëzve në botë kohën që të zgjedhin rrugën me vullnetin e tyre të lirë. Sidoqoftë, çdo gjë që bëjnë njerëzit, ata në botën tjetër do të kenë produktin e saj. Pabesia dhe shtypja e qenieve njerëzore i çon ata në ferr, por përmes besimit dhe veprave të drejta, qeniet njerëzore hyjnë në kopshtet më të larta e më të bukura të parajsës. Padyshim, mëshira e Zotit mbi besimtarët nuk mbaron këtu. Ata që janë përfshirë nga mëshira e Zotit, saqë gjithçka që ata dëshirojnë do të vihet në dispozicionin e tyre. Shpërblimi i tyre është i pakufizuar në çdo mënyrë, e natyrisht mbi të gjithë bekimet, ata arrijnë në pozicionin e të qenurit pranë me Zotin. Nga këto ajete, mësojmë se
jeta e njeriut kërkon ligje dhe sheriat, dhe nëse e marrim këtë ligj nga kushdo tjetër përveç Zotit, ne kemi bërë padrejtësi ndaj vetvetes dhe njerëzimit. Çdo besytni dhe herezi në emër të fesë është një lloj politeizmi dhe shtypjeje. Frika nga ndëshkimi hyjnor duhet ta ndalojë njeriun të bëjë vepra të shëmtuara në këtë botë. Përndryshe, kjo frikë nuk do të sjellë dobi gabuesve në ditën e Kiametit. Respektimi i parimeve fetare kërkon durimin e disa kufizimeve dhe privimeve. Pa dyshim, shpërblimi i durimit përballë këtyre kufizimeve do të kthehet në ahiret. Çfarëdo që besimtarët do të dëshirojnë në xhenet është e plotësueshme për ta.
Tani le të dëgjojmë ajetin 23 të surës Shura.
Dhalika alladhi yubashshiru Allahu 'ibadahu alladhina amanu wa 'amilu s-salihat. Qul la as'alukum 'alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ.
Ajo dhunti konsiston në atë që Allahu u jep myzde robërve të vetë, të cilët besuan dhe bën vepra të mira. Thuaj, unë nuk kërkoj për jush ndonjë shpërblim për thirrjen time, vetëm respektin e dashurisë për hir të farefisnis, akraballokut. Kush bën ndonjë të mirë, ne ja shumë fishojmë të mirat. Vërtet, Allahu fal mëkatet, është mirënjohës.
Ky ajet së pari thekson se nëse besimtarët në këtë botë kanë duruar disa vështirësi dhe kufizime në mënyrë që të ruajnë besimin e tyre, Zoti do t'i shpërblejë ata me lajme të mira dhe shpërblime të mëdha në parajsë. Vazhdimi i ajetit udhëzon të dërguarin e Zotit t'u njoftojë besimtarve se si ashtu si profetët e mëparshëm nuk kërkon ndonjë shpërblim për përmbushjen e misionit të tij hyjnor, përveç se ju të respektoni të afërmit e tij. Në fakt ajo që kam bërë është një përgjegjësi e vendosur mbi mua nga Zoti, por ajo që udhëzoi pas meje është që ju të doni ehlibejtin tim, ti bëni ata modelin e jetësuaj, e ti dëgjoni fjalet e tyre për të dalluar të drejtën nga e gabuara. Në një tjetër ajet thuhet, ajo që kam kërkuar si shpërblim për misionin tim është tërësisht në përfitimin tuaj, dhe është ajo që hap rrugën drejt Zotit. Vazhdimi i ajetit thekson se besimtarët duhet të kërkojnë të bëjmë vepra të mira, dhe mirësia e tyre duhet të arrijë tek të tjerët, në mënyrë që Zoti t'u jap mëshirën e tij, të rris veprat e tyre të mira dhe të fal gabimet e tyre. Nga këto ajete mësojmë se
profetët nuk kërkojnë shpërblime materiale, por ata kërkojnë nga njerëzit që t'u binden urdhrave hyjnor dhe të ndjekin pasardhësit e tyre të drejtë, gjë që në të vërtetë është në interes të vetë njerëzve, e jo Zotit dhe as të dërguarit të tij. Besimi është i plot kur çon në dashamirësinë e ehlibejtit të profetit, paqja qoftë mbi të. Sigurisht, kjo dashamirësi duhet të shoqërohet me dy gjëra. Njëra është të njohësh ehlibejtin alayhi salam, sepse derisa një person nuk e njeh dikë, nuk ka kuptim ta doj, dhe tjetri është ti ndjekësh ata. Mëshira dhe falja hyjnore varen nga mirësia ndaj robërve të Zotit dhe kryerja e veprave të mira dhe të këndshme.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.